Sana ni mchana hapa Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Shirika la fedha duniani IMF limetoa pendekezo kwa mataifa kuchukua hatua kadhaa za mageuzi, ikiwa ni pamoja na kupambana na ufisadi ili kuimarisha sio tu ukuaji wa juu wa uchumi bali pia ukuaji ambao utahusisha sehemu na tabaka mbalimbali za wananchi. Katika ripoti yake iliyotolewa hivi leo, IMF inataja changamoto zinazokabili uchumi ni pamoja na kubadilika kwa hali ya hewa, kwa mahama kwa wakazi, mabadiliko ya kasi ya teknolojia na kuongezeka kwa muungano wa kiuchumi kati ya mataifa ya kikanda. Ripoti inaeleza kwamba vita vya kupambana dhidi ya ufisadi ni moja ya mambo ambayo IMF inadhani yanaweza yatafanya kuwepo ushirikiano wa kimataifa kuleta mabadiliko makubwa, pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa na ulipishaji kodi wa makampuni makubwa ya kimataifa. IMF imetoa wito kwa serikali kukomesha vitendo vya makampuni kutoa hongo kwa afisa wa idara za serikali ili kukwepa kodi. IMF inasema lazima serikali ziweke uwazi kwenye sekta ya mafuta na madini, sekta ambazo ni kivutio cha makampuni ya kimataifa kutoka ng'ambo. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kusaini amri ya kiutendaji leo akitaka kufanya mabadiliko katika kanuni za mazingira, ikiwa ni sehemu ya mpango wake wa kuimarisha uzalishaji wa nishati. Moja ya amri hizo ni mapendekezo kwa idara ya usafiri kupendekeza kanuni mpya za kuruhusu kusafirisha gesi asilia katika mabehewa ya treni. Amri hiyo pia italenga sheria ya maji safi ya idara ya kulinda mazingira, hasa kipengele ambacho kinataka miradi inayohusisha kutupa uchafu ndani ya maji kupata idhini kutoka majimbo kabla ya kuruhusiwa kuendelea mbele. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Familia ya mwanahabari wa Saudia aliyeuawa mwaka jana Jamal Khashoggi leo imekanusha ripoti zinazodai kuwa familia hiyo inafanya mazungumzo na viongozi wa Saudi Arabia ili kesi ya mauaji ya mwandishi huyo iondolewe mahakamani na kutanzuliwa kwa faraha. Ripoti ya gazeti la Washington Post ya tarehe mosi April ilisema watoto wa marehemu Khashoggi walipewa makazi yenye thamani ya mamilioni ya dola na kupokea maelfu ya dola kila mwezi kutoka kwa viongozi wa Saudia kama fidia kutokana na kifo cha baba yao. Taarifa iliyotolewa kwenye Twitter na mmoja kati ya watoto wa Khashoggi, Salah Khashoggi, inaeleza kwamba kesi bado inaendelea na hakuna mazungumzo yoyote yanayofanyika. Khashoggi aliuawa Oktoba mwaka jana ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki. Ripoti zilisema kwamba baada ya kuuawa mwili wake ulikatwa. Afisa 15 wa serikali ya Saudia walihusishwa katika mauaji ya Khashoggi. Mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman alishtumiwa kuamrisha mwenyewe mauaji ya Khashoggi, ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wake, lakini uchunguzi wa vyombo vya sheria vya Saudi Arabia ulimuondolea tuhuma hizo mwanamfalme Salman. Kwa mara ya kwanza katika muda wa wiki saba, polisi wa Algeria walifyatua mabomu ya kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji, hasa wanafunzi katika mji mkuu wa Algiers. Waandamanaji walijitokeza tena hii leo kufuatia wito wa muungano wa vyama vya wafanyakazi kuandamana ili kupinga kuchaguliwa kwa spika wa baraza dogo la bunge Abdelkader Ben Salah kuwa rais wa muda. Vyama vya upinzani pia vinapinga kuchaguliwa kwa Ben Salah, mshauri wa karibu wa rais aliyeondoka madarakani Abdelaziz Bouteflika, kufuatia shindikizo la wananchi. Mwisho kabisa wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Kenneth Bwire katika kipindi kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo katika awamu ya kwanza tunaangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, tukijadili uongozi wa Felix Tshisekedi na minong'ono ya kuwepo hali ya mvutano kati yake na mtangulizi wake Joseph Kabila. Katika awamu ya pili tutaungana na wenzetu wa Mombasa wakizungumzia uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na mataifa mengine. Mimi ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, japo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado imo katika joto la uchaguzi wa magavana na siasa zinazofuatia baada ya uchaguzi huo, bila shaka uongozi wa Rais Felix Tshisekedi ndio unaangaziwa sana, wengi wakitaka kujua iwapo atafaulu kutekeleza ndoto na azma yake ya kisiasa kwa watu wa DRC ambayo amepigania kwa muda mrefu na hata kurithi kutoka kwa baba yake marehemu Tshisekedi. Tangu achukue hatamu za uongozi, Felix Tshisekedi ameripotiwa kukumbana na changamoto katika kutekeleza yale anaona anastahili kuyatekeleza. Wengi wakisema changamoto anazokumbana nazo zinasababishwa na hali ya kukosa maelewano kati yake na mtangulizi wake Joseph Kabila, aliye na idadi kubwa ya wabunge na maseneta. Kwa laini ya simu kutoka DRC naungana na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwanamilongo. Karibu Saleh.
Asante sana.
Hebu tueleze baadhi ya mambo ambayo Tshisekedi amejaribu kutekeleza lakini akabidi abadilishe msimamo, ama amejaribu kuyasukuma lakini ameshindwa kufaulu, ni mambo gani?
Juhudi alizozianzisha ni katika kuwaachilia wafungwa waliokuwa wa kisiasa, na tayari amekamilisha hilo. Aliahidi pia kuachia huru wapinzani kufanya shughuli zao ama kuendesha maandamano ya kisiasa na nini. Hilo pia limeaminika kwamba mahala kote hakuna aliyokamatwa ama kuzuiliwa kutokana na hilo. Na aliahidi kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kwa kweli amesubiriwa sana kuona amekifanya, kutokana na kwamba kulikuwa na maandamano siku za hivi karibuni na vile vile migomo na kila matokeo ya wafanyakazi kuomba nyongeza za mishahara na vile vile malipo ya mishahara zao.
Kiutawala kumekuwepo mvutano kuhusu kuapishwa kwa maseneta, hali ya rushwa na mengine kama hayo, akiwa na msimamo kwamba hawataapishwa hadi uchunguzi ufanyike, lakini ghafla akabadilisha msimamo wake. Hili lilitokana na nini, msukumo ama hiari?
Imekuwa ni msukumo kuona kwamba kisiasa alifanya hivyo, lakini kisheria hana mamlaka yoyote ya kuweza kuzuia taasisi zifanye kazi. Na ikiwa kulikuwa na tuhuma za rushwa, alitakiwa kuachia vyombo vya kisheria viendeshe uchunguzi, na ikiwa kuna wale ambao wanatuhumiwa wafunguliwe kesi. Lakini kusimamisha taasisi nzima kwamba haiwezi kufanya kazi kwa tuhuma hizo, hapo kisheria alikuwa amekosea, na ikaambiwa kwamba ni lazima aweze kuondoa shauri hiyo.
Tunajua kwamba ndio katiba inampa muda zaidi kutafakari, kutafuta ushauri, kuandika orodha, kuifuta, kuandika tena na kutangaza baraza la mawaziri. Kweli hana haraka. Tunavyojua ni kwamba marais wanapochaguliwa ilivyo kawaida katika nchi nyingine, huteua baraza la mawaziri kuwasaidia kutekeleza manifesto yao bila kupoteza muda wote, wengine wanashauriana kwa haraka. Hapa kumekuwepo kimya DRC, ndiyo katiba inampa yale mamlaka, lakini kimya kinaenda kunongonezana hadi nje ya nchi kutoka kwa Tshisekedi. Kuna nini?
Kumekuwa na mawili. Kwanza ni kwamba kumekuwa na tofauti ya mitazamo baina ya Rais Tshisekedi na kundi la walio wengi bungeni, kundi hilo la FCC la rais aliondoka Joseph Kabila. Na pili ni swala la utaratibu, kwa sababu katiba ya Kongo imesema kwamba waziri mkuu ametokea kwenye kundi lililokuwa na wabunge wengi bungeni, na chama chake mwenyewe hakikuwa na wingi huo bungeni, ana asilimia 10 pekee ya wabunge. Kwa hiyo ni kundi la rais aliyeondoka Tshisekedi limekuwa na wingi wa viti bungeni, na itaofa kuweko na ushauriano kwa ajili ya kuteua waziri mkuu. Rais aliyeondoka Joseph Kabila alimpendekezea tayari jina la waziri mkuu, lakini Tshisekedi amekataa kumtaja ama kumteua huyo aliyotaja na Kabila, aliyependekezwa na Kabila, na duru zinaelezea kwamba ni Albert Yuma. Yuma ambaye ni mkurugenzi hivi sasa wa kampuni ya kitaifa ya madini ya shaba na cobalt hiyo Gécamines, na vilevile mwenyekiti wa wafanyabiashara wa Kongo. Kwa hiyo wamesema amekuwa na historia ambayo sio nzuri ya uongozi wake. Utaratibu mwingine ni kwamba kabla ya kuteuliwa waziri mkuu ama kushimikwa kwa serikali, ni lazima serikali iapishwe bungeni, na bunge hadi kufikia sasa halijateua secretariat ya bunge.
Wakati kunatokezea mvutano, je, kuna vile Tshisekedi anaweza akafanya kwamba angalau kuwepo majina ambayo yamependekezwa baraza la mawaziri, na yule anayependekezwa pia aje waziri mkuu, ama ni lazima asubiri waziri mkuu ambaye jina lake lazima litoke kwa chama kilicho wengi, na kwa muktadha huu ni lazima awe ni Kabila ambaye anastahili kutoa jina hilo?
Ndiyo, kwa sababu Kabila ndio kiongozi wa vuguvugu hilo, na kisheria Tshisekedi hawezi kuteua waziri mkuu pasina ushauriano na wale walioko wengi bungeni. Na jinsi kumekuwa na mvutano huo wa majina, itaomba pia kwenye baraza la mawaziri wagawane viti. Chama hicho cha FCC cha Kabila kimeomba 80% ya wizara, na kikiwaachia hao Tshisekedi ambao wana 10% pekee ya wabunge 20%, na hao wamekuwa wamekataa. Yaani mazungumzo yamekuwa yakiendelea, lakini maafikiano yamekuwa madogo sana, kuona kwamba watu wote hawana nia moja na ajenda moja wakati wanapoendesha mazungumzo hayo, na kimaslahi kisiasa kila mtu amekuwa na ajenda yake. Kwa hiyo ni vigumu, na kwa kweli wengi wameanza hata kushakia kwamba ushirikiano huu unaweza kuwa na matunda mazuri mnamo siku za usoni.
Kuna uteuzi wowote labda wa idara tofauti, mashirika tofauti, viongozi tofauti ambao Tshisekedi ameruhusiwa kufanya ama ameteua?
Hawezi kufanya hilo pasina ushirikiano na waziri mkuu, yaani ndio katiba ya Kongo. Anaposaini rais, waziri mkuu pia amesaini upande mwingine. Kwa hiyo kwenye uteuzi huo ni lazima kuweko na ushirikiano huo, lakini ameteua washauri wake, yaani ofisi yake tayari imekamilisha.
Hawezi kuteua. Je, anaweza akamfuta mtu kazi?
Hawezi kumfuta mtu kazi moja kwa moja, inaomba ashauriane na waziri mkuu, na jinsi ya kuyakuwa na serikali ni vigumu.
Ana manifesto tofauti, ana baraza la mawaziri tofauti, maafisa tofauti ambao wana manifesto nyingine ya serikali nyingine. Anaweza akatekeleza ile manifesto ya kwake, ama lazima asubiri atakapoteua la kwake mwenyewe baraza lake ndiye aseme natekeleza ya kwangu niliyopiga kampeni?
Ni vigumu kwa kweli, swali hilo ni vigumu kabisa kulijibu kwa sasa, lakini siasa aliyotumia ni ya kuweko na manifesto ya siku 100. Manifesto hiyo ambayo ni ya kutengeneza barabara, umeme na maji, siku 100 itakamilika mnamo siku 25 kutoka sasa. Hakuweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye bunge, kwa hiyo itakuwa vigumu. Itaomba kuweko na manifesto nyingine ambayo wale wa FCC wa Kabila na yeye mwenyewe wamekaa pamoja na kutunga manifesto ingine, na ndio itakayotekelezwa. La sivyo, nafikiri kutakuwa na ugumu wa utekelezaji wa manifesto, kwa sababu ni serikali ya mseto, watagawana madaraka.
Na hizi siku 20 zilizosalia, unaweza ukayaona wewe unapotembea kama mwandishi wa habari?
Ni vigumu kuweza kutathmini, lakini nafikiri itakuwa vigumu kukamilisha hayo mnamo siku 100.
Shukran sana Saleh Mwanamilongo.
Asante sana.
Naungana naye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya siasa za bara la Afrika na kote duniani, akiwa Nairobi, Kenya. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, kuna suala la Tshisekedi kuwa rais, hana baraza la mawaziri, ni lile lile aliloliteua Joseph Kabila. Yeye mwenyewe juhudi za kuteua hatujui ni lini. Viongozi wa idara na taasisi wote ni walioteuliwa na Kabila. Je, kuna mabadiliko ya utawala DRC ama kuna mabadiliko ya sura ya rais pekee?
Kwa sasa hivi tunaweza kusema ni mabadiliko ya sura ya rais pekee, kwa sababu inaonekana huyu bwana Tshisekedi, sijui ni wasiwasi alionao na sijafahamu ni kwa nini amekuwa akichelea kutekeleza wajibu ambao anatakiwa kutekeleza kama rais. Sasa taharuki alionayo ni kwamba nafikiri labda rais Kabila, kabla hajaachilia kupigwa kura na kuruhusu watu watimize wajibu wao, ilikuwa ni kwamba mishindwa walifanya labda mkataba na Tshisekedi kwamba bwana mimi bado nitaendelea kuwa na madaraka juu yako, kwa sababu inaonekana ni kama Kabila ndiye ana madaraka juu ya Tshisekedi, na Tshisekedi ameshindwa kuteua baraza lake la mawaziri ambao ni tofauti na baraza la mawaziri waliokuwa mawaziri wa Kabila. Nafikiri huu ni uhusiano wa paka na panya. Wakati mwingine nina wasiwasi kwamba wataendelea kuvutana hivyo na hatimaye labda tena wataanza kupapurana na kutakuwa na sitofahamu kubwa ambayo italeta mchafuko kama ule ambao walikuwa nao hapo awali, ambao ulikuwa umesababisha nchi ya Kongo kutokuwa na uongozi bora. Kwa nini nchi zinakuwa na mawaziri? Ni kwamba rais hawezi kufanya kila kitu. Rais ana azimia, anatoa maazimio yake, anatoa mkataba yake, na mielekeo ile ambayo anaelekeza anataka watekelezaji, na watekelezaji katika serikali yoyote ni watekelezaji ambao wanaongozwa na waziri. Na ikiwa mawaziri ambao Tshisekedi anatarajia kutegemea na viongozi anaotarajia kutegemea ni wale waliokuwa wameteuliwa na kuchaguliwa na Kabila, basi ni kwamba sera ambazo zitaendelezwa hazitakuwa sera za Tshisekedi, zitakuwa sera za Kabila.
Tofauti sasa ipo wapi kati ya Kabila na Tshisekedi?
Hakuna tofauti, labda kuna namna tu ya kudanganya ulimwengu kwamba tumekuwa na uchaguzi, kumekuwa na mabadiliko, na ukiangalia na kuzingatia kwa yakini hakuna mabadiliko yoyote ambayo yametokea.
Profesa, wakati wewe ni rais, huwezi kumteua waziri, huwezi kateua mkuu yoyote wa idara, huwezi kufanya mageuzi yoyote katika idara yote ya serikali, huwezi ukamfuta yote kazi kando na kuwa na uwezo wa kumteua mshauri wako pekee. Serikali unayoitumikia ama serikali yako, baraza la mawaziri si la kwako, limeteuliwa na mtu mwingine. Viongozi wote si wa kwako, wameteuliwa na mtu mwingine. Hatari gani ambayo unakumbana nayo katika uongozi wako?
Nafikiri ni kwamba wewe sio kiongozi, kwa sababu ili uwe kiongozi ni lazima uwe na sera. Ni lazima sera yako itekeleza na wale watu ambao umewajibisha kwa kuwapatia madaraka, na ni lazima uwe na nguvu na uwezo wa kuwapatia hayo madaraka, na pia kama hawatekelezi kama unavyotaka watekeleze, uwe na nguvu za kuwaondoa. Na huwezi kuchukua baraza la mawaziri wa serikali ya rais ambaye ameondoka madarakani kwa sababu muhula wake ulikuwa umeisha, na sasa ni muhula wako, na wewe unaendelea kutawala kwa kutumia maafisa wake, kwa kutumia mawaziri wake. Nafikiri kuna mshikeli hapa na kuna taharuki itakayoweza kuleta maporomoko ya kutoelewana, na hatimaye labda pia wataendeleza tu mambo ya vita badala ya amani.
Lipo swala la Martin Fayulu ambaye bado anatumia mitandao ya kijamii kudai ushindi anaodai kwamba alipokonywa kimagendo na kupewa Tshisekedi. Wakati Tshisekedi anakabiliana na changamoto hizi, Fayulu anaweza kuyumbisha utawala wake kwa njia yoyote ile, ama kilio cha Fayulu ni sawa tu na kelele tuseme za ndege kwenye mtama, na mkulima anapoingia shambani wanatoroka wote?
Nafikiri Fayulu anaweza kutikisa serikali ya Tshisekedi, kwa sababu sasa wale viongozi ambao Tshisekedi anatumia kama mawaziri wengine labda ni marafiki wake, na anaweza pia kusema huyu bwana ambaye tulipambana naye, mimi niliwaambia nimemshinda, na unaona hata hana uwezo wa kuteua baraza la mawaziri, hana uwezo wa kutangua viongozi watakaoweza kushikilia nyadhifa mbalimbali. Kwa hivyo sioni ni kwa nini mimi siwezi kujitangaza kwamba mimi ni kiongozi wa hii nchi ya Kongo. Na mambo kama haya ya yeye Tshisekedi kushindwa kuteua baraza la mawaziri ambalo litaapishwa mbele yake na awe amewajibisha kuchukua majukumu mbalimbali ya kitawala, inachangia kutoa nguvu kwa wale wengine akina Martin.
Mwisho, Tshisekedi amekuwa Marekani wiki jana. Unafikiri ni nini amekuja Marekani kufanya, na anapoondoka ni nini ameondoka nacho?
Nafikiri yeye anatafuta usaidizi kutoka kwa nchi ya Marekani. Labda tungependa kumuonya kwamba Marekani haina nia nzuri kwa nchi za Afrika. Marekani kwa sasa hivi inatawaliwa na rais ambaye ameshatamka mara kadhaa kwamba bara la Afrika ni bara ambalo viongozi wake hawana maono ya mbali, hawana maono ya maendelezi. Kwa hivyo ninafikiri labda kuegemeza nchi yake kwa nchi ya Marekani ni jambo zuri, kwa sababu Kongo imekuwa hapo wakati watu wote tulikuwa tunaona Marekani jinsi ilivyokuwa inamsaidia Mobutu kuendelea kupora rasilimali za nchi ya Kongo na kunyanyasa wa Kongo kwa ujumla. Sasa sijui kama Tshisekedi alipendelea jambo hilo au ni kwamba angependa kuona ameanzisha uhusiano ambao utaleta faida na afueni kwa watu wa Kongo.
Naam, ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa akiwa Nairobi, Kenya. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, narejea na sehemu ya pili. Kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika awamu ya pili tunaungana na wenzetu wa Mombasa, Liberty Adede na Amina Chombo, wakizungumzia uhusiano wa Kenya na mataifa mengine katika masuala ya kibiashara, kijamii na utamaduni, wakati rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta akiwa Mauritius kwa ziara ya kikazi, akiwa kiongozi wa kwanza wa Kenya kuzuru nchi hiyo. Amina Chombo anaanza mazungumzo hayo kwa kueleza makubaliano ambayo yameafikiwa kati ya Kenya na Mauritius katika siku ya kwanza ya ziara.
Ziara hii ambapo wamekubaliana ni pamoja na kuhudhuria kongamano la kiuchumi ambalo liko katika taifa lile la Mauritius. Itakuwa ni pamoja na wale wafanyi biashara katika mataifa yale. Kuna hiyo KEPSA ambayo ni muungano wa wafanyi biashara wale wa binafsi, na pia vile vile halmashauri ya uwekezaji hapa nchini Kenya. Wote wako katika kongamano lile ili kuonyesha ni nafasi zipi za uwekezaji ambazo zipo katika taifa hili la Kenya, ambapo Mauritius na vile vile wa Kenya wanaweza kuwekeza katika taifa lile. Kwa hivyo hao ni masuala ambayo yanaangaziwa katika ziara ile ya siku nne, lakini tayari kuna makubaliano ambayo yameweza kujitokeza.
Kwenye ziara hiyo, Rais Uhuru Kenyatta ameweza kufanikiwa kuweka mkataba wa makubaliano kati ya Kenya na Mauritius kwamba Mauritius itaondosha vikwazo dhidi ya bidhaa za mboga kutoka Kenya kama vile parachichi, yani avocado, karoti, maharage na bidhaa nyingine nyingi ambazo sasa zitaruhusiwa katika soko la Mauritius. Kando na hayo, mataifa hayo yameshirikiana ama yamekubaliana kushirikiana kuweza kuhakikisha kwamba yanaweka usalama katika Bahari Hindi, na kwamba taifa la Mauritius litaweza kufikia soko la Afrika Mashariki kupitia bandari ya Kenya, kando na kuweza kufanya biashara ama kuweza kutumia yale maeneo ya kutengeza bidhaa kwa ajili ya kwenda kwa masoko ya nje, yani EPZ. Kando na hapo ni kwamba pia mradi mkubwa ambao unaendelea nchini Kenya wa ujenzi wa bandari ya Lamu pamoja na kuweka mabomba ya mafuta kutoka Lamu hadi sehemu zingine za nchi hadi Ethiopia, pia ni miradi ambayo wameweza kuzungumzia. Na pia Kenya imetumia fursa hiyo kuomba Mauritius uungwaji mkono, Kenya ikiwa na azma ya kutafuta nafasi katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Lakini tumsikie sauti ya Rais Uhuru Kenyatta amezungumziaje swala hili ama makubaliano hayo akiwa kule Mauritius.
This visit, as I have said before, gives us an opportunity to strengthen the brotherly ties between our two countries.
Vile tumesema ziara yetu hapa, tumepata matunda mengi sana kwa sababu ya uhusiano wa nchi zote hizi mbili. Tuna wajibu wa kujenga uhusiano kwa hata siku za baadaye. Bwana Waziri Mkuu, asubuhi hii tumeanza mikutano ya kufana. Tunataka kujenga uhusiano ambao utafaidi watu wetu. Tumeanza pia mazungumzo kuhusiana na uwekezaji katika kilimo, utalii, elimu, teknolojia, biashara, utafiti na hata utamaduni miongoni mwa masuala mengine.
Mbali na hayo, Rais Uhuru Kenyatta ameitaka serikali ya Mauritius kushirikiana na Kenya katika kuhakikisha kwamba uhalifu katika maeneo ya mipaka, kuhakikisha kuna usalama hasa katika Bahari Hindi. Kumbuka kwamba kuna biashara ama uchumi wa bahari ambao unapigiwa debe kwa sasa katika taifa hili la Kenya. Na anasema kwamba kuna masuala hata ya ulanguzi wa madawa ya kulevya, kuna swala hili la fedha. Hata hivyo kwamba kumekuwa na mikataba mingi tu ambayo imeweza kuwekwa saini kuhakikisha kwamba kunakuwa hawa wa Mauritius pia wanapata nafasi katika kufanya biashara katika zile zinaitwa kama special economic zone, ili kuhakikisha kwamba kuna ushindani wa kuzalisha bidhaa katika taifa hili la Kenya.
Hatua hii inajiri miezi kama sita tu baada ya Kenya pia kuweka mkataba na taifa la Uchina, ambapo bidhaa za mboga ikiwemo parachichi kutoka Kenya ziliruhusiwa kuuzwa katika soko la China, na inakuja tu wiki kama tatu hivi baada ya ziara rasmi ya rais wa Uganda Yoweri Museveni alipokuja Kenya. Wengi walihisi katika mitandao ya kijamii wa Kenya, walilalamika wakihisi kwamba huenda Kenya haikuwa inapata faida yote, lakini sasa haya makubaliano yanaleta faida tofauti. Mwaka 2017 kulingana na majarida ambayo yako mitandaoni ni kwamba Kenya iliweza kuuza nje bidhaa za takriban dola bilioni 6.17, huku ikiweza kuagizia kutoka nje bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 17.1. Hii ikiweza kuashiria kwamba kulikuwa na ukuaji wa kama 5.6% ya uchumi wa Kenya. Na biashara hii inailetea Kenya kipato kikubwa sana. Kenya ikiorodheshwa miongoni mwa mataifa ambayo yanafaidika sana na fedha kutoka mataifa ya kigeni. Mwaka 2017 hiyo ilipata zaidi ya dola milioni 1.9 na kuongezeka hadi dola milioni 2.7 mwaka huu. Taifa la Misri zikiwa ndio linaloongoza barani Afrika kwa kupata kipato kikubwa sana fedha za kigeni, ikifuatiwa na kama Comoros, Gambia, Lesotho pamoja na Senegal.
Na tukiangalia pia kuna taifa ambalo sasa hivi nafikiri linaongoza katika kuleta bidhaa humu nchini Kenya, ikiwemo zile za kilimo, ambapo ni China. Uchina umeendelea kuwa taifa ambalo labda tuseme limekuwa sasa hivi ngambe la tegemewa zaidi na bidhaa za kilimo ambazo wanapokea hapa. Mwaka 2018, yani mwaka jana, China ilileta bidhaa nyingi hapa nchini Kenya, bidhaa za dola milioni 167 kupeleka kule nchini China. Lakini ukiangalia zile ambazo zimeingia hapa nchini kutoka China ni kwamba walileta bilioni 3.78, ambazo tunazungumzia dola bilioni 3.78. Kwa hivyo imeleta asilimia kubwa katika taifa hili la Kenya. Wao kubwa ambalo wanapokea hapa kutoka kule China ni vyakula, na pia hawa hawa wa Kenya nao wakapata fursa kwamba wanapeleka maua, bidhaa za mboga, maharagwe yale na tanjahi, na vile vile matunda kama maembe na pia parachichi. Kunazo bidhaa nyingine ambazo zimeruhusiwa kuingia China kutoka Kenya, ikiwemo nyama na vile vile makademia. Tunajua kwamba taifa hili la Kenya linakuza sana makademia, hasa katika maeneo ya Taita Taveta kule. Kwa hivyo pia wana fursa ya kuweza kupeleka kule, japo ni kwamba uzalishaji wa bidhaa hizi kutoka Kenya bado uko chini.
Tuangazie ni bidhaa gani ambazo Kenya inatuma nje zaidi. Kenya inauza katika masoko ya kigeni chai, maua, kahawa na bidhaa zingine za mboga kama vile maharagwe yale French beans na brokoli na bidhaa zingine nyingi, na pia mafuta yaliyosafishwa. Lakini kando na hayo, Kenya bado inaagizia kutoka nje mafuta yaliyosafishwa, inaagizia kutoka nje mafuta haya ya kupika, yani palm oil. Alafu kuna magari ambayo yanaagizwa mengi sana kutoka nje, pamoja na bidhaa nyingi sana zikiwemo dawa ambazo huja zikiwe zimepakiwa kwenye makasha, na sukari ambayo haijatengenezwa. Mwaka 2011 Kenya iliweza kutoa mifugo ikiuza mataifa ya kigeni ikiwemo Misri na Mauritius. Kenya iliweza kutuma zaidi ya mifugo 1,300 ikiwemo ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na ngamia kwa mataifa ya Misri na Mauritius.
Na vile vile pia ukiangalia katika jarida la ubora wa bidhaa, inaonyesha kwamba bado Kenya inategemea vile vile bidhaa nyingi za kilimo ikiwemo mchele. Mchele ambao unatumika hapa nchini Kenya unatoka Pakistan, Vietnam, Thailand na India. Ngano ambao pia hapa Kenya inakuzwa lakini bado haitoshi, inatoka mataifa ya Russia ama Urusi, Ukraine, Pakistan, Brazil na Argentina. Tukiangalia katika masuala haya haya ya uchumi, tumeona kwamba Benki ya Dunia pale jana ilitoa report na kusema kwamba uchumi wa taifa umekuwa kwa 5.7%, na Rais Uhuru Kenyatta katika ripoti yake kutubia taifa kupitia bunge alisema kwamba wanaona kwamba uchumi unakuwa kwa 6.3%.
Bila shaka na ziara hizi ambazo zinaleta makubaliano mengi na mataifa ya kigeni huenda ikaongeza ukuaji wa kiuchumi. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa leo, tukiangazia ushirikiano wa kibiashara wa Kenya na mataifa ya kigeni. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo na urejesheni Washington.
Shukran sana Adede na Amina kutoka studio zetu za VOA Mombasa, Kenya. Umekuwa ukisikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Shukran kwa Saleh Mwana Milongo ukiwa Kinshasa, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ukiwa Nairobi, Collins Adede na Amina Chombo. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire na kutakia usiku mtulivu.